Азатлык радиосы сөйли. Бүген 16 июль чаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Казанның элеке башлыгы Камил Исхаков Ислам конференциясе оешмасына Русиянең даими вәкиле итеп билгеләнде. Русиядә машина юллары сердә тотылып кына төзеләчәк. Чаллы татар иҗтимагый үзәге Төркия дәүләтләрдән татар мәнфәгатьләрен яклауда ярдәм көтә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, көннең төп хәбәрләре кыскача. Либан һәм Израиль 2 ел элек булган сугышта әсир ителгән тоткыннар белән алмашты. Юка ширкәтенең элек башлыгы Михаил Ходорковскийның яклаучылары аны вакытыннан элек иреккә чыгару турында рәсми мөрәҗәгать әзерләде. Башкортстан президент идарәсенең элек башлыгы Рати Хабиров аңа гаеп белдерүчеләргә каршы шикаят итүен дәвам итә. Татарстан чит илләрдә нефть табуны арттырырга тели. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп. Израиль һәм Либанның Шиғи Хизбулла хәрәкәте вәкилләре 2 ел элек һәм 1 ай барган сугыштан соң тоткыннар белән алмашты. Хизбулла Кызыл Хаш оешмасына Израильнеке дип уйланылган 2 хәрбинең җасадын тапшырды. Алар 2006 елда Шик буендагы һөҗүмнәр вакытында кулга алынган иде. Израиль үз ягыннан 5 Либан тоткынын кайтарды. Бу алмашу иртән иртүк башланды. Либанның 5 кешесен Израиль төрмәсеннән чыгарганнар һәм аларны Либанга таба баручы поездга утыртканнар. Берничә сәгать үтүгә Хизбулла солдатларының исән калуына булган өметләрне җимереп, 2 кара табутны тапшырды. Әмма бу ясатларның чыннан да Эхуд Голдвассер һәм Элдат Регефныкы булуы әле медицина тикшерүе ачыкларга тиеш. 2 ел элек тоткынга эләккән солдатларның гаиләләре басымы белән Израиль тоткыннарны алмашырга килеште. Әмма бу эш бәхәсләр тудырды, чөнки төрмәдән чыгарылган кешеләрнең берсе Самир Кантар 30 ел элек иректән мәхрүм ителгән булган. Ул Израильдә берничә кешенең үлеменә китергән һөҗүм оештыруда гаепләнгән. Тоткыннар белән алмашу гамәлен тәнкыйть итүчеләр Израиль чамадан тыш югары бәя түли, мондый чаралар тоткыннарны үлемнән саклый алмый дип белдереп килә. Либанда исә бу алмашуны шатланып каршы алдылар. Бейрут буңайдан дәүләт бәйрәмен игълан итте. Германия тышкы эшләр министры Грузия белән Абхазия арасындагы низакта арадашчы булырга җыена. Илнең тышкы эшләр министры Франк-Вальтер Штайнмайер пәнҗешәмбе көнне Тифлис, Сухум һәм Мәскәүгә сәфәрен башлый. Грузия Абхазия арасында каршылык Абхазияда булган шартлаулардан соң тагын да тирәнәеп китте. Сухум бу шартлауларны оештыруда Тифлисны гаепләгән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Юкер ширкәтенең элекке башлыгы Михаил Ходорковскийның яклаучылары аны иреккә вакытыннан элек чыгару турында мөрәҗәгать әзерләде. Бу документ Читадагы мәхкәмәгә җибәрелгән. Бу хакта Ходорковскийның яклаучысы Юрий Шмидт хәбәр итте.
Это не обращение с просьбой.
Бу ярлыкау амнистия турындагы мөрәҗәгать түгел. Бу иректән мәхрүм ителгән бөтен тоткыннар кулана торган тәртип һәм аның белән яртысыннан артыгы шартлы һәм вакытыннан элек иреккә чыгарыла.
Наказание в нашей стране и больше половины я не имею точности.
Дип әйтте ЮКОШ ширкәте башлыгының яклаучысы Шмидт. ЮКОШ ширкәтенең элекке башлыгы салым түләмәү һәм урлау гаепләүләре белән 8 елга иректән мәхрүм ителгән иде. Күптән түгел аңа яңа гаепләүләр белдерелде. Башкортстан президенты идарәсенең элекке башлыгы Ради Хабиров Русия прокуратурасының тикшерү комитетының тикшерү идарәсенә Үзәк сайлау комиссиясенең элекке башлыгы Барый Кинзягуловның канун бузуы турында шикаят иткән. Хабиров Кинзягулов тарафыннан аның турында матбугатта таратылган хәбәрләр, аның сайлауларда сайлау комиссияләренең эшләренә кымачаулау, басым ясау, Бердәм Русия фиркасы өчен бирелгән тавышларны КПРФ һәм Справедливая Россия фиркаларына бирелгән дип санарга кушуы ялган дип Хабиров Кинзягуловны аның турында дөреслеккә туры килмәгән хәбәрләр таратканы өчен җаваплылыкка тартырга таләп итә. Бу хакта Регнум агентлыгы хәбәр итте. Бүген Татарстанда Алабуга шәһәре тирәсендәге бер утрауда республиканың нефть ширкәтләре җитәкчеләренең очрашуы үтте. Анда Татарстан президенты һәм башка югары җитәкчеләр дә катнашты. Республиканың иң эре ширкәтләренең берсе Татнефть ширкәте башлыгы Шәфәхәт Тахауддинов кайбер саннарны игълан итте. Татнефть 20 айын чыгаруны соңгы ярты елда 0,7% арттырган һәм 13 миллион тоннага җиткергән. Барлыгы Татарстанның нефть ширкәтләре 16 миллионнан артык тонна нефть тапкан. Шулай ук бу җыенда Татарстанның Сүрия һәм Ливанда нефть табуны арттырырга теләве турында да әйтелгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Украинаның иң бай эшмәкәрләренең берсе Ринат Ахметов Русиядә дә бизнесын үстерә. Ростов өлкәсендә Чиха исемендәге шахтаны сату турындагы сөйләшүләрнең нәтиҗәләрен көтәләр. Эшмәкәр Ринат Ахметовның ширкәте күмер чыгаручы шушы ширкәтнең хәзерге хуҗалары белән сөйләшүләр үткәрә. Бу мәгълүматны Ростов өлкәсе хакимиятләре дә раслады. Чиха исемендәге күмер базы бу тармакта өлкәнең иң заманча ширкәтләренең берсе булып санала. Афганстан президенты Хамид Карзай илнең баш прокурорын вазифасыннан азат итте. Прокурор киләсе елда дәүләт башлыгы урынына дәгъва итергә җыену хакында белдергән булган. Карзай вәкиле прокурорның сәяси максатлары аның хәзерге эшчәнлегенә каршы килә дип белдерде. Габдиржабар Сабит АҚШта укыган, Афганстанга 2002 елда кайткан. Баш прокурор урынына билгеләнгәч, төп игътибарны ришвәтчелек белән көрәшкә бирәчәге турында белдергән булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Казанның элекке башлыгы Камил Исхаков Ислам конференциясе оешмасына Русиянең даими вәкиле итеп билгеләнде. Бу вакыйганы Татарстанда сөйүнеш дип тә, көйүнеш дип тә уйлаучылар бар. Шулай ук Исхаковны сөрү Шәймиевнең аны җиңүе дип әйтүчеләр дә бар. Бу турыда тулырак итеп Гамил Нур сөйләр.
Русия Федерациясының элеккеге Төбәкләр үсеше министры урынбасары Камил Исхаковны, ягъни Казан шәһәренең элеккеге меры башлыгын Ислам конференциясе оешмасында федерацияның вәкиле итеп билгеләү казанларда нинди фикерләр уяткан? Татарстандагы билгеле мөселман җәмәгатьчелеге вәкиле Мөслимә хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе һәм Мөслимә газетасының баш мөхәррире Әлмира Диятуллина Камил Исхаковның җиттыга Сугыт Гарабстанында офис урнашкан Ислам конференциясе оешмасына Русия вәкиле буларак билгеләнәчәген күптән белгән. Әлмәрә Диятуллина бу хәбәргә сөенүен искәртә.
Ислам конференциясе оешмасына безнең Русиядән милләттәшебез һәм дин ягыннан бик акыл утырткан бер җитәкчебез Камил Шамил улы Исхаковны шунда вакил булып кертелүе турында мин ишеттем һәм моңа мин бик сөендем. Иманны аңлап үскән кеше менә шушы Ислам конференциясе оешмасына аның керүе ул безнең Русия өчен дә, Татарстан өчен дә бик зур мәртәбәле бер кешебез булачак иншааллах.
Татарстан мөселман хатын-кызларының бер юлбашчысы дип саналучы Әлмира Диятуллина Русия Федерациясендә бүген көндә ислам диненә хөрмәт артуын сизгән. Һәм шулай ук Русия Федерациясе ислам дөньясы ислам илләре белән мөнәсәбәтне яхшырта дип саный ул.
Менә шушы Ислам конференциясе оешмасы безнең дин нәһәлләребез тырышлыгы белән, президентыбыз Минтимер Шәриф улы тырышлыгы белән, безнең Рауил Гайнетдин хәзрәтебез, мөфтиләр шурасы рәисе аның тырышлыгы белән һәм мөфти Госман Исхакыйның һәм башка дин әһелләребезнең менә шушында Татарстанда бер гүзәл ислам диненең хакыйкыйлыгы аның асылын аңлау нәтиҗәсендә Русия Ислам конференциясе оешмасына күзәтүче булып кертелгән иде. Инде менә хәзер иншалла ислам дөньясын аңлый башладылар Русиядә. Мин моңа бик тә шатланам. Бар да яхшы булыр иншалла. Без дә үз кешебездән килгәнчә шушы ислам диненең асылын аңлатуда бөтен кешебезне куеп тырышачакбыз иншалла.
Бриштан Эльмира Диятуллина Русия Федерациясының ислам конференция оешмасына тулы канлы әгъза булып керүен дә теләр иде.
Русия Россияны шушы ислам конференциясы уюшмасына шын вакил итеп алуларын мен теләп калам. Чөнки ислам әхлагы, ислам аңлатмалары, ислам кыйммәтләре генә адам баласын дөньяны хакыйкый, дөрес итеп, гадил итеп яшәргә өйрәтә.
Ни өчен менә Камил Исхаковның ислам конференциясына вакил буларак билгеләнүе Әлмирия Диятуллинда тагын сөенеч уяткан. Чөнки Камил Исхаковның әтисе имам икән, әтиләре, әниләре абыстай мулла булган министрлар яисә түрәләр бар. Ләкин аларның балалары, әби бабайларын эшен дәвам итергәннәре күренми. Ә Камил Исхаков искәрмә икән. Элеккеге Казан башлыгының кызы диндар кеше, хәрия белән шөгыльләнә, хәтта хаҗга да барып кайткан Тереза Фатима Камалова икән.
Камил Шамил улы Исхаков, ул Шамил хәзрәтнең улы бит. Шамил хәзрәткә минем хөрмәтем бик зур. Ракис раханасын алдыруга бик җанып йөргән чагында да мин аңа бардым. Улы бит инде хакимият итәксесе кызым диде. Син хакыйкы юлда дәвам ит, юлыңны бик дөрес булыр, әгәр шушы кысла сыраханасын алдырсак, бик әйбәт булыр дип Камил Исхаковның әтисе Шамил хәзрәт булды. Инде аның кызы Фатима Тереза Камил кызы Камалова «Юрактан юракка» деген хайрия фонтын жетекли. Яшау күші бира тұрған ұйышма ол «Юрактан юракка» ол Камил Шамил улы Исхаковның қызы. Дин қушқанша яшау рауышын үзлеріне канун итіп алған бұ нәсілге, бұ кішілерге Раббым Аллам өзі ярдам етсәйді.
Татарстандагы билгеле сәясәт белгеше Звезда Поволжье газетасы мөхәррире Рәшит Әхмәтов Камил Исхаковның гарәпләр белән мөнәсәбәт кура башлавын сәяси яктан сөрү дип кабул итә.
Я слышал об этом еще 2 месяца назад.
Аның китәсен мин 2 ай элек үк белә идем инде. Имеш-мимешләр йөри башлады. Чөнки ул министрлыкка эшкә йөрими башлаган. Әлбәттә, СССР калыплары буенча бу сүрү инде. Кешеле кешене монда зыян китереп куймасын өчен илешеннән чыгарып кую бу.
Страны, чтобы она здесь не мешала.
Камил Исхаков ни өчен сөрелгән, моның сәбәпләрен Рәшит Әхмәтов аның Көнчыгыш Русиядә, ягъни Ирак Көнчыгышта, Сахалинда, Хабаровск якларында президент вәкиле булып эшләгән вакытта җибәргән хаталарыннан күрә. Камил Исхаков ул төбәкләрне аякка бастырыр өчен проектлар кабул итсә дә, аны тормышка ашыра алмыйча калган. Рәшит Әхмәтов монда коррупция, ришвәтчелек чирләре булуында мөмкин дип саный.
Скорее всего, его неудачная организационная деятельность, провал послужил причиной. Он же курировал проект в Владивостоке.
Мөгаен бу уйыштыру шундагы уңышсызлык килеп чыкмаудан килә. Ул бит Владивостокта махсус проект белән идарә итте. 150 миллиард тора иде ул. Һәм шунда бер ел ичендә дә документлар әзерләнә алмаган. Мөгаен акчаларны бүлешкәннәрдер инде. Подрядчылардан акча сораганнардыр алдан ала. Шулай дип уйларга була. Тик күпләр документларны әзер түгел. Куелган вакытта төзүчләрне өлгертеп булмый дип зарланышты.
Сроки уже невозможно построить те объекты.
Рәшит Әхмәтов Камил Исхаковның Казанда да проблемалары булуын искәртә. Камил Исхаковка якын булган кешеләр ришвәтчелектә яки җинаятьчелектә гаепләнгән.
Я думаю, может быть, на него и какие-то иные...
Минем уемся, бәлки, яңа башка шик уяту шәйберләрдә зыян салгандыр. Әйтик, билгеле Татарстандагы җинаятьче җәмгыят башлыгы драконны төрмәгә утыртуда шундый уйлар уйлата. Ә бит дракон офисының Казан мэриясе янында ук урнашканлыгы билгеле.
Офис дракона находился буквально рядом с мэрией Казани.
Шулай да Камил Исхаковның Сәгъд Гарабстана вакил буларак билгеләнүен беренче чиратта Рәшит Әхмәтов фикеренчә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев командасының җиңүе дип аңларга була.
Видимо, и Шаймиев тоже приложил к этому руку.
Мугаен Шаймиев та моңа тырышкандыр. Күрәсең, Русияның төбәкләрне үстерү министрлыгыннан алып атуларын сорагандыр. Котлаулы, авыр. Минтимер Шаймиев һәм Исхаков арасындагы оппозицион бәйгедә Шаймиев җиңде.
Тяжелой, так сказать, трудной позиционной борьбе между Исхаковым и Шаймиевым победил Шаймиев.
Сез Әлмира Диятуллина һәм Рәшит Әхмәтовның Камил Исхаковны Русияның Ислам конференциясы оешмасына вәкил итеп билгеләүгә мөнәсәбәтен тыңладыгыз.
Кытайда булган көчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 55 меңнән.
Косовоның яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министры вазифасында читкә беренче зур сәфәр белән.
Русияның федераль милли хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларының Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Associated Press агентлыгы хабарчысы Кэти Ганнан Пакистандагы сугышчы джихад төркемнәре Афганстанда НАТО һәм АКШ көчләренә каршы бергә һөҗүм итү турында килешкән дип белдерә. Әлеге хабар һәм аның көнчыгыш Афганстанга тәэсире турында без Ганнанның үзе белән сөйләштек. Аның әйткәннәре Мәтин Карышмасы язмасында.
Пакистан харби үзәге урнашкан Равалпинди шәһәрендә узган ай 300-дән артык сугышы катнашкан зур җыен узды. Associated Press хәбәрчесе бу сугышы төркемнәрнең асылда исламчы төркемнәр вәкилләре булуын әйтә. Ул әлеге төркемнәрнең узган елда Хималай таулары тирәсендәге Кашмир төбәгендә Хиндстаннан янаган харби тәртипсезлекләргә каршы куллану максатында төзелүен әйтә. Хәтта бу төркемнәр яшертен буларак саклану хезмәте тарафыннан да яклау тапкан. Кенен әлеге җыелышта сугышы төркемнәрнең үз араларында низакларын битереп, үз көчләрен НАТО һәм АКШ көчләренә каршы кулланырга килешүләр турында сөйләде. Җыелышта 3 максат куелган. Аларның беренчесе сугышта һәлак булган сугышчыларның өчен алу. Икенчесе төркемнәргә күбрәк сугышчыларны җәлеп итү һәм өченчесе арадагы низакларны битерү. Җыелышка катнашкан ике сугышчы төркем арасында шактый фикер аермалыклары бар иде. Алар бәгъзе фикер аермалыкларын битерергә максат куйды. Алар шул ук вакытта Кашмирдә барган сугышның әһәмиятенә дә тукталды, ләкин алып барган сугышның шулай ук бергәләп Афганистандагы чит ил көчләренә каршы да юнәлдереләчәген телгә алынды. Соңгы вакытта Афганистанда АКШ гаскәрләренә каршы булган һөҗүмнәр узган ел белән чагыштырганда 40% арткан. Һәм соңгы 2 ай эчендә генә үтерелгән чит ил гаскәрләренең саны Гыйракта үтерелгән гаскәрләр белән чагыштырганда күбрәк. Юн ай ахырында Пентагон чыгарган хисапка күрә сугышчылар Афганистанның 2 җирендә террорчылык гамәле башлау белән янаганнар. Талибанның исә Кандахар һәм Хелманд вилаятларында террор гамәле янавы күзәтелә. Ләкин Пентагон бу төркемнәрдән кала Афганистанның көнчыгышында төрле төркемнәрдән торган сугышчылар булуын хәбәр итә. Чит ил гаскәрләренә каршы янаулар әле дә дәвам итә. Иң соңгы һөҗүм узган атна якшәмбе көнне булды. Анда 9 АКШ гаскәре үтерелде. АКШ рәсмиләре әлеге һөҗүмнең бер генә төркем тарафыннан оештырылмавын, анда 100-дән артык сугышчының катнашуын һәм аларның төрле төркемнәрдән булуын ачыклаган иде. Associated Press хәбәрчесе Геннан исә радиобызга сугышчыларның төрле төркемнәрдән туплануын ишетү мине бер дә шаккаттырмады, ди.
I think it certainly is an example of what they're capable of. Kunar in Nuristan is a very strong base of Hezbollah.
Сугышчы төркемнәрнең чит ил харби аланыннан эшкә һөҗүм итә алулары аларның көчләрен күрсәтә. Һөҗүм булган Кунар һәм Нуристан җирләре Хизби Ислам төркеменең күпләп урнашкан җирләре. Анда Гүлбүттин Хикмәтяр исемле сугышчы төркем башлыгы 1980-нче елларда советларга каршы сугышкан булган. Ул вакытта АКШ һәм Пакистан аны яклаган, ләкин ул 2001-нче елдан соң террорчы дип атала башлый. Ләкин аның тарафтарлары Кунар һәм Нуристан тирәсендә бик көчле. Аларның сугышчы төркемнәр белән дә бәйләнеше бик көчле. Шундан кала әлеге җирләрдә бик көчле ваһаби йогынтысы бар. Шулай итеп, сугышчы төркемнәрнең берләшеп чит ил көчләренә каршы һөҗүмнәр башлау юнәлешендә соңгы вакытта чыккан низакларга күз салу вакыйганың җитди булуын аңларга җитә. Кенен әйтүенчә, Пакистан Афган җирләрендә барган каршылык күрелгәннән дә бик катлаулы һәм әлеге вакыйгаларда бар тик Пакистанны гына гаепләү ул да дөрес булмас иде, дип әйтте. Генен гади халыкның әлеге сугышы төркемнәрен яклау сәбәпләре турында да аңлатма бирә. Ул Афганистан ичендә булган каршылыкларда халык арасында ризасызлык тудыра ди, чөнки үзәк хакимиятнең вилаятләрдәге көченең әз булуы андагы дәүләт корылмаларының көчсезләндерә һәм анда билгеле коррупция башлана. Дәүләткә ышанышы кимегән халык исә сугышы төркемнәренә яклый башлый. Ди Associated Press хәбәрчесе Кэти Ганнан ханым.
Азатлык радиосы. Татарстан жетекшілігі республикада тұрақ түзіклендіру программысында бұ илға зұрғына ішлер башқаруының мақсат етіп қоя. Әлі бірінші айылық, президент Митимир Шаймиевті бұ үлкені башқалар білен шағыштырғанда үстінірек көрірге шақырды. Шуңа көре бүгінгі күнде Қозанда нықлы юрт түзіклендіру ішлері бара. Қозан хакимияті башлығы Илсур Метшин ойға бір тапқыр өзі бұ юртларыны текшіріп шыға. Татарстанда тұрақ түзіклендіру ішлерінің нешік баруы турында Ғадел Ғаламеттен сөйлей.
Татарстанда якын арада Россия тарафыннан берілген 1 миллиард сум тирәсе акчага 282 йорт төзекләндерелергә тиеш. Һәр ел бу өлкәгә тотылган акчалар артып бара. Әле 2005 елда торак төзекләндерүгә нибары 250 миллион сум гына бирелсә, ахыргы 3 елда бу тармакка 1 миллиардтан артык акча бирелә. Төзекләндерүгә мохтаҗ йортлар күбрәк Идел буе, Мәскәү, Киров районнарында урнашкан. Бүгенге көндә әлеге йортларда төзекләндерү эшләренең ничек баруы, биредәге проблемалар турында Шәһәр хакимиятенең матбугат үзәге хезмәткәре Ләззәт Хайдаров булай диде.
Эшләр бик зур. Мәсәлән, анда 500-дән артык йортта түбәләрен төзекләндерү, 300-дән артык йортта җылылык системаларын һәм башкаларны, 38 йортта лифтларны алыштыру каралган булса, бу эшләрне башкару өчен әлбәттә инде белгечлекле кадрлар кирәк. Һәм кызганыч, үзебездә булган безнең хәзер белгечлекле кадрларны элек тә хәзерге көннәрдә дә Мәскәү җәлеп итсә, яисә Сибир якларына газ, анда нефть чыгару эшләренә сорап торсалар, белгечлекле кадрларына яз инде хәзерге бүгенге көндә һәм шушы эш кадрларын башка төбәкләрдән һәм хәтта якын төбәк илләреннән дә җәлеп итү эше башкарыла. Бу бер проблема, шулай ук икенче проблема зур күләмдә материал кирәк. Төзекләндерү өчен төзелеш материалларын тәэмин итүче фирмалар да кайвакытта итәрлек дәрәҗәдә эшләп бетермей.
Торак темасын кузгалткан сайын бәхәс куба. Гадәттә халык торак коммуналь хуҗалык хезмәтләренең эшеннән канагать булмый. Азатлыкның узган бер тапшыруында бриф оешмасы җитәкчесе Кәүсәрия Морозова шулай ук йортларны төзекләндерү программасына бик шикләнеп кенә караганын белдергән иде. Аның карамагындагы ике йортта бу программа буенча төзекләндерелә башлады. Бүгенге хәлләрен ул азатлыкка болай сөйләде.
Анда электриканы эшлиләр. Менә бу мәшһәр булып калачак инде подъезд, ямсыз булып. Подъездларны ремонтларга инде киләсе елга, наверное, үзебезнең дигән мөмкинчелектән чыгып, үзебез ремонтларбыз. Подъездлар инде ул капремонт исәбеннән ясалмый икән. Халык үзе әле ятсызлык хәлләре бар. Тегендә туалетларны яр куелган бит инде ишек алдында. Шуның белән кулланмыйча, дворникларның өстенә мусор камераларга фекалиларын сабалар. Халык канәгать була белми. Халык үзенең менә булган мөлкәтенә саккарый белми, кадерне белми халык. Чөнки әле ул 5% түләү генә, аларның 5% да эскалитет инде, бик күп процент дип әйтеп булмый бит аның халык үзе түләгәнен әйбит. Шуңа карамастан да халык бәяли белми әле бу эшне.
Торакны төзекләндерергә алынган оешмадан артык күп нәрсә таләп итмәсеннәр өчен Ләззәт Хайдаров төзекләндерү эшләренә нәрсәләр кергәнен әйтеп узды.
Кеше үзенең милки дип уйлый, фатир эшендә, ишек эшендә булган милекне генә үз милки дип уйлый һәм инде шун ремонт аның фатирында кагылырга тиеш. Аңа тәрәзәләрне алыштырырга тиешләр, нидер сантехник җиһазларны, анда раковиналарны, йогыш ванналарны алыштырырга тиешләр дип уйлый. Бу әлбәттә мөмкин түгел һәм шушы аңламаучылык аркасында халык бик күп мөрәҗәгать итә, зорлана. Әлеге акча иске йортларның коммуналь инженер фирмаларын һәм шулай ук лифт һәм түбәләрен төзекләндерүгә тотылырга тиеш. Ягъни нидә булса да подъездны ремонтлау, яисә тәрәзә рамнарын алыштыру, яисә нидә булса фатир эчендәге сантехника чараларын, сантехника җиһазларын алыштыру әлеге акчаларга башкарырга башкару ярамый, мөмкин түгел.
Шулай итеп, бөтен Русиягә шау-шу куптарган программа нигезендә төзекләндерү йортларны өлешчәгенә сафка бастыру булачак. Димәк, 30 ел буе кибеп беткән агач тәрәзәләр, мәхшәр ишегаллары әле озак вакыт күз буяп торачак.
Чаллы татар иҗтимагый үзәге идарәсендә Татарстанның район шәһәрләреннән килгән милли хәрәкәт вәкилләре катнашында балаларыбызны телсез һәм тарихсыз калдырмыйк дип исемләнгән конференция узды. Анда илгә һәм дөньяга таратылачак мөрәҗәгать тә чыгарылды. Шушы җыенда катнашучылар төрки дәүләтләр татар мәнфәгатьләрен кайгыртып, Русия җитәкчелегенә тәэсир итәр дип өметләнә. Конференция өчен Азатлыкның Чаллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз күзәтте.
Шушы конференция барышында мондый белдерү дә ясалды. Мәскәү, Кремль, Татарстан президенты вазифасыннан кулыңны ал. Мұражағат талапқа келгенде анда Русияда татарларның хақуқы қысылуы әйтілә. Шулың айдан Татарстан президенты, Дәулет Шурасы һәм министрлар кабинеты, район, шәһәр башлыкларының һәм төрле дәрәҗәдәге депутатларның бу күренешкә чара күрүе сорала. Шулай ук татар һәм башкортларның хокукларын яклауны сорап, Төркия дәүләтләренең башлыкларына халыкара оешмаларга мөрәҗәгать итү турында сүзләр бар. Конференциядә шушындый мөрәҗәгать кабул итүгә нәрсә итәргән? Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов.
Путин килгәннән соң урыс булмаган халыкларга басым бик нык көчәйде. Көчләп инде менә православиене кертү, шулай инде мәгариф системасына бөек урыс дип һәм инде калган халыкларны кимсетү көчәйде. Бу мисалларны без күреп торабыз, чөнки татар иҗтимагый оешмалары белән, шулай инде милли автономиялар белән, милли мәҗлес оешмалары белән татар конгрессы без элемтәдә торабыз. Шушы 2000-нче елдан башлап Путин власка килгәннән бирле безнең йөзәрләгән татар мәктәпләре, гимназияләре, мәдрәсәләребез язылды бөтен Россия масштабында да. Һәм инде бу куркыныч безнең милләтебезгә, балаларыбызга киләчәгедә куркыныч шушы күрешләр Татарстанга да килеп җитте.
Менә сез инде мәктәпләр ябылды, сез инде мәчетләр, мәдрәсәләр ябылды дидегез. Менә әзрәк инде конкретрак мисаллар китерә аласызмы?
Әйе, менә бу елны гына 3 Татар гимназиясе Казан шәһәрендә генә ябылды. Һәм инде менә үткән атнада гына безнең Чаллы шәһәрендә бер татар мәктәбе ябылды. Бу, әгәр дә без эндәшмәсәк, без менә шулай итеп теге Стравского башыбызны кумга тыгып ятсак, без юкка чыгабыз. Шуның өчен инде Чаллы татар иҗтимагый үзәге гомуми шәһәр җыелышында карар кабул итте. 10 июль көнне бөтен Татарстан масштабындагы татар иҗтимагый үзәкләренең рәисләренә чыгып, аларны чакырып, конференция үткәрергә дип инде Аллаһ шөкер без бу конференцияны үткәрдек. Һәм инде бу конференцияның без юнәлешен әйтеп китәсез килә. Бер мөһим моменттан без инде бу конференциядә үзебезнең юнәлешен шулай итеп алдык. Без татар, башкорт, төрки халыклары, шулай итеп менә без Үзбекстан, Казахстан, Туркмения, Киргизия, Таджикстан, Азербайджан президентларына үзебезнең мөрәҗәгатебез юлладык. Чөнки безне бары тик шушы төрки халыкларына, мөселман халыкларына аңлыйлар шушы безнең авыр хәлебезне. Алай берсә мин уйлыйм, бу безнең мөрәҗәгатларга барып җитеп, ничек тә булса Россия президенты Дмитрий Медведев белән сөйләшерләр, нидә булса уңай татар милләтенә, мәгариф системасына юнәлеш алыныр дип мин исәплим.
Шушы болып узган конференциядагы мөрәҗәгатьне әзерләүдә Чаллы татар иҗтимагый үзәгенең рәис урынбасары Габдрахман Җәләлтенов шактый зур эш башкарды һәм инде аңа шушындый сорау. Менә Төрки дәүләтләренең җитәкчеләренә мөрәҗәгатьнең эчтәлеге ниндирәк булды?
Конференциянең белдерүендә без Төрки дәүләтләренең җитәкчеләренә, президентларына мөрәҗәгать белән чыктык. Алар безнең кардәш милләтләр. Без татарлар һәм башкортлар Русия дәүләтендә бик авыр хәлдә яшибез. Бигрәк тә милли мәдәни хәлебез елдан-ел авырая. Кардәш төрки милләтләр, аларның дәүләт башлыклары безнең авыр хәлебезгә битараф булып, читтән генә карап торырга тиеш түгелләр. Безгә теләктәшлек күрсәтергә тиешләр, ярдәм кулы сузырга тиешләр. Без күздә тотабыз, ул дәүләтләрнең президентлары Русия президентына Дмитрий Медведевка тәсир итәргә тиешләр. Төрки милләтләрне, ягъни татарларны һәм башкортларны кысудан туктауны таләп итәргә тиешләр. Русияның безне кысуы күп төрле ысуллар белән бара. Елдан-ел көчәя. Латин графикасына күчүне тыйдылар. Милли университет ачтырмадылар. Ә хәзер шушы елның 1 сентябреннән башлап барлык мәктәпләрдә православие мәдәнияте дәресләрен кертергә карар чыгардылар. Мәгариф стандарты турындагы законга үзгәрешләр кертеп, милли территориаль компонентны бетерделәр. 1 сентябрьдән мәктәпләрдә татар телен өйрәнү һәм үзебезнең милли тарихны өйрәнү бетерелә. Мондый хәлләр белән килешеп булмый, әлбәттә. Конференциянең төп таләбе Русия җитәкчеләренә юнәлгән. Без алардан таләп итәбез. Мәктәпкә православие кертү турындагы карарны юкка чыгарыгыз. Милли территориаль компонентны бетерү турындагы законны юкка чыгарыгыз.
Чаллыда узган шушы конференциядә мөрәҗәгать кабул иткәндә язучы Айдар Халим, Алабугадан Рафик Мәхмүтов, Чистайдан Нил Вали, Шалладан Дамир Шейх Разиев һәм башка милли хәрәкәт вәкилләре үзләренең тәкъдимнәрен әйттеләр.
Озатлык тапшыруының икенче яртысын интернетта һәм кыска дулкыннарда тыңлагыз. Казан вакыты белән кичке 8-дә Озатлык тапшыруының дәвамын 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарның 11790 һәм 9695 ишлекләрендә тыңлау мөмкин.